har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestrædet, klar til at optage endnu en omgang Q&Q, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Qvortrup, og som altid er jeg, sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært, din guide i den næste lille times gennemgang af diverse diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andedam. Vi skal omkring en fiasko i medieverdenen. Og når jeg siger fiasko, så taler jeg ikke nødvendigvis om indhold, alene om udbredelse. For man skal være usædvanlig rettroende Radio 4-entusiast for at hævde, at lyttertallene på den station på nogen måde er prangende. I denne uge fik stationen så ny direktør, Nikolaj Thyssen hedder han, og han er i studiet, og jeg spørger ham selvfølgelig, hvordan han har tænkt sig at rette op på mistrøstigheden. Vi stiller også i programmet her spørgsmålet, hvor langt kan man gå med sponsorer, uden at det altså belaster indholdet? Går det for eksempel an, at et litteraturprogram finansieres af, ja, forlaget Gyldendal? Det siger de over på radio, at det kan man sagtens. Nej, siger en litteraturanmelder fra Weekendavisen. Og så gæstes programmet af formanden for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen hedder hun. Og hun har en meget kraftig opfordring med til politikerne. Socialdemokraten Frederik Vad slår også vejen forbi programmet. Efter at hans billede i dag illustrerede en breaking-artikel på Ekstra Bladet, har han modtaget beskeder som denne her, og nu citerer jeg. Klamme, pædofile svin. Helvede bliver til is, før du får en stemme i Danmark. Du skulle have sprøjten. Og så må jeg ellers sige citat slut. Og hvad den sag handler om, det kan du høre om senere i programmet her. Så er det gæstemedværtsintroduktionstid, og jeg kigger over på ham her. Jeg kender ham faktisk ret godt, fordi Lars Trier Mogensen, det er dig, og velkommen til.
Tak skal du have.
Du og jeg er vel, hvis du vil skrive under på det, en slags partners in crime. Kan man ikke godt sige det?
I hvert fald partners.
Det der med crime, det lærer du mig om. Fair nok. Vi laver, vi har skrevet to bøger sammen. Og så laver vi ugentligt en podcast om politik, der hedder
Born Unplugged.
Og inden du kom til i den podcast, som afløser for min kære fætter, Thomas Qvortrup, så gik du i programmet under betegnelsen, ja, vil du selv sige det?
Den trælse. Jeg tror, det skal siges altså på lidt mere jysk, end jeg næsten er i stand til.
Det skal siges meget drevent jysk.
Den trælse.
Ja. Altså, lytterne af Born Unplugged var ligesom opdraget til, at du var den trælse. Og det var fordi, at du og jeg dengang lavede et program for Jyske Bank, der også handlede om politik. Og det var sådan en slags konkurrent, eller hvad det var. Og så ligesom for at distancere, så valgte vi, at du var den trælse.
Ja, så skulle jeg ligesom være ham over fra Djævløen, over fra Københavnstrup. Altså, jeg må bare sige, at Thomas Qvortrup, som vi har lavet det sammen med, han kan måske godt stadigvæk kaldes en jøde, men Henrik, jeg synes, du er lidt en falsk jøde. Altså, når du forsøger ligesom at tale sådan en bundsk side op, så er det altså noget, der ligger efterhånden ret langt væk.
Okay, så siger vi det. Du er også, Lars, kendt for radioprogrammet på P1, der hedder Guld og Grønne Skove, og det er din egen opfattelse. Prøv lige at fortælle, hvad det program egentlig indebærer.
Jamen, jeg har jo ikke helt så mange år som dig, men jeg har efterhånden også i mange år beskæftiget mig med dansk politik, og noget, jeg ret hurtigt konkluderede hårdt og kontant, det er, at de enorme beslutninger, der skal træffes, de enormt store pengesummer, der skal flyttes, hvis det skal lykkes at omstille hele samfundet fra sort til grøn, altså et helt ny energiforbrug, en helt ny produktion, det kommer politikerne ikke til at ture træffe beslutninger om. Tidshorisonten for politikere er simpelthen for kort, altså typisk 4 år eller kortere, og det er så mange penge, hvor man ville skulle risikere i hvert fald at omprioritere, fjerne noget fra en masse andre vælgergrupper, så politikerne, de kommer ikke til at ture gennemføre en grøn omstilling. Og der spørger jeg så i virkeligheden nysgerrigt i Guld og Grønne Skove. Kan markedet så drive den udvikling? Altså er der virksomheder, som er i stand til at udvikle løsninger, som efterspørges? Altså ikke på grund af statsstøtte, på grund af tilskud, men simpelthen fordi, at det er smartere, at det er nogle mere intelligente løsninger, der simpelthen er et marked for. Så det, der egentlig er det nysgerrige spørgsmål, og det er sådan, jeg vender tilbage til, det er, om man kan tjene både moder jord og uslemarmeren. Altså om i virkeligheden, og det er jo det, der også ligger i guld og grøn skove, om i virkeligheden grådighed og grøn omstilling kan gå op i en høj enhed. Og det er et åbent spørgsmål, vil jeg sige. Der er masser af eksempler på, at det faktisk lykkes, at der er nogle små virksomheder, der faktisk laver noget, hvor de kan tjene penge på at lave noget, der også er mere bæredygtigt. Men jeg skal helt sikkert sige, at der er også meget greenwashing, der er også meget fis og flagstænger, som slører for det. Men det er sådan set det, jeg forsøger at udforske i guld og grøn skov.
Og politikerne, det er jo det, du siger, de nøjes med at skrive sig ud af det. Forblommede formuleringer.
Ja, altså, hvor du kan sige, det klimatopmøde, der sluttede her i den her uge, COP28, som jo helt absurd blev holdt i oliestaten Dubai, og hvor det sågar var den lokale oliefirmachef, der var Sultan Al-Jaber, der var leder af det her møde. Ja, det mundede jo ud i en masse hensigtserklæringer, som ganske vist er lidt mere højt svævende end de hensigtserklæringer, der blev formuleret sidst, men som stadigvæk er ord, der ikke rigtig bliver fulgt op af handling.
Jeg noterede mig, at Saudi-Arabien erklærede sig enormt meget tilfredse med resultatet af, og siger det ikke det hele?
Jo, altså, og det er jo vilkåret, kan du sige, i sådan et FN-system. Det er, at det er jo et system, hvor alle sådan set er veto, og det bliver udnyttet. Og derfor kommer det derhen, hvor der kommer nogle formuleringer, som nogle af de vestlige regeringer, de nordiske regeringer, ikke mindst Danmark, ligesom kan sige, jamen, det lyder flot. Og på den anden side, altså inde i skyggen, ja, der har man så nogle stater, som for eksempel Saudi-Arabien, som udmærket godt ved, at de her formuleringer, de her hensigtserklæringer, faktisk ikke betyder særlig meget i den virkelige verden. Og på den måde får man i virkeligheden talt med to tunger. Man får både sendt et budskab om, at man gerne, der er i hvert fald nogle lande, der gerne vil gøre noget, og så samtidig er der nogle måske mere kyniske lande, der udmærket godt ved, men, at de ikke bliver bundet mere af det, end som så.
Men fortæl mig lige, Lars, og jeg kan ikke lade være med at spørge, selvom det er et medieprogram, nu jeg har en klimaekspert i studiet. Hvorfor er det, man bliver ved år efter år at lægge så meget vægt på de her COP-arrangementer, når det nu netop er, du har selv lige beskrevet det, bare ja, ord taknemmelige?
Jeg tror, noget af det handler om, at du og jeg i medieverdenen har måske en meget kort tålmodighed, og vil gerne have, at der skal ske noget hurtigt. Og det er måske også grundlaget for, at jeg ligesom har afskrevet det politiske og kigger på markedet, hvor der kan ske noget hurtigere. Jeg tror, hvis man skal være en lille smule imødekommende positiv, så er det jo fordi, at når du skal have alle lande i verden sammen, Saudi-Arabien, altså Rusland, Brasilien, Kina, USA, så tager det utrolig lang tid, og så kræver det altså, at man bliver meget, meget enige om nogle meget komplicerede formuleringer, og det er noget, der trækker i langdrag. Så jeg tror også, det er forsøg på at tiltrække sig medieopmærksomhed. Det er jo i høj grad blevet en messe, en industrimesse, men altså også en politisk platform, hvor alle mulige aktører kan bruge det til at lancere politiske budskaber.
Ja, jeg har tidligere haft Iben Maria Søjten med i programmet her. Hun har jo markedsført sig på, at medierne simpelthen bruger for lidt energi på at beskæftige sig med klimaet. Altså hendes pointe er, at alt andet må vige for klimadækning, fordi det simpelthen suverænt er det vigtigste emne. Hvad siger du til den tilgang til det stofområde, som jo også er dit?
Ej, men altså, jeg tror, det er jo sådan, at der vil være en konstant konkurrence om, hvad det er for nogle dagsordner, der ligesom er den dominerende. Og der synes jeg meget tydeligt, vi har fået vist her igennem de seneste måneder, at sikkerhed, krig, at den trussel, den frygt for at blive slået ihjel og terrorangreb for den sags skyld, at det er noget, der med et lynnedslag kan ændre prioriteten mellem dagsordner. Så jeg synes, det vil være forkert at sige, at klima, det kan godt være, at det er det, der egentlig, tror jeg, der er enig med hende i, at over tid, i min levetid og i vores børns levetid, ja, der tror jeg, at det vil være det, der ligesom kommer tilbage, også med renters rente, fordi man ikke gør noget. Men i øjeblikket, i den mediedagsorden, vi er i, ja, der tror jeg, at man konstant vil se, at der er andre emner, der flygtigt kommer ind og overtager. Så jeg tror, man skal blive nødt til at holde fast i en vis pluralisme og sige, at der er mange forskellige ting, og der er ikke nogen tvivl om, at Og det er jo også det, jeg forsøger i Guld og Grønne Skove på P1. I virkeligheden også at række ud til måske nogle lidt andre grupper, for der er et element af, at det meget er folk, der prædiker for de allerede omvendte. Og nogle af de argumenter, typisk de moralske argumenter, jeg tror, at de har nået så langt de kan. Det er måske en 20% af befolkningen, der er blevet overbevist af dem. Og så er der altså måske 80% tilbage, som i virkeligheden måske mere skal tilskyndes af noget mere sådan kontant, noget mere personligt, at det kan betale sig eksempelvis. Og det er i virkeligheden det, jeg prøver også at dykke ind i. Så mit program er ikke sådan moraliserende. Det er ikke sådan, at jeg står på sådan en prædikestol og siger, at folk, der gør et eller andet, er nogle dårlige eller mere onde mennesker. Jeg tror tværtimod, at man skal se, at der er nogle muligheder i det, og helt grundlæggende vil jeg bare sige, at hvis det ikke lykkes for nogle virksomheder at drive det her frem, uden at de får støtte, uden at de bliver hjulpet af politikere, ja, så er det i hvert fald helt sikkert for mig, at så kommer det ikke til at ske. Men altså grundlæggende, jeg er ikke helt sikker på, at den der sådan moralske opsang, den skal være der, og det er der masser af særligt unge mennesker, som er drevet af, og det er fint, og det skal have fylde, men det kan hverken i den samlede mediebillede, eller for så vidt bare inden for klimadebatten, kan det ikke stå alene.
Nej, fordi så bliver man pludselig mere missionær, end man bliver journalist, eller hvad?
Ja, men jeg tror simpelthen også bare, at det er en lidt vrangforestilling i forhold til, hvor broget verden er, hvor flygtige interesser folk har, og tro, at det skulle være den samme type af argumenter, der ligesom kan overbevise alle. Og det er jo nu det, der ligesom både er bøvlet, men i virkeligheden måske også meget smukt i et folkestyre og et åbent samfund, hvor der er frie medier, det er, at man ligesom kan konkurrere om opmærksomheden, og hvor det i virkeligheden ofte viser sig, at det er meget forskellige argumenter, forskellige værdier, der i virkeligheden ofte skummer sammen, og som fører til, at folk med forskellige tilskyndelser, forskellige ideargumenter, måske bevæger sig i samme retning.
Nå, Lars, inden vi lige skal videre i teksten her i programmet, så lad os lige få dig på plads. Altså, du agerer jo i den grad som journalist, men du er jo ikke journalist.
Ja, det kommer an på, hvordan du helt gør det op, fordi jeg vil egentlig sige...
Lad mig rephrase. Du er i den grad journalist, men du har ikke uddannelsen.
Nej, altså jeg har oprindeligt læst statskundskab og også blevet kandidat i statskundskab. Men i virkeligheden vil jeg sige, at jeg måske har været i mesterlærer, forstået på den måde, at der var blevet bachelor i statskundskab, altså havde brugt 3 år på at læse politik. Ja, så kom jeg ud og arbejdede som journalist i første omgang på Dagbladet Information, hvor jeg også i dag stadigvæk skriver. Og der var jeg så i mange år, altså først på Information som helt almindelig skriverkarl, så rykkede jeg med over på Dagen, det her totalt mislykkede dagbladsprojekt, og kom senere over på Politikken og var også der. Og så var det først mange år senere, jeg i virkeligheden fik skrevet mit speciale. Så jeg synes egentlig, at jeg måske, synes jeg selv, er lidt af den gamle skole, altså mesterlærerskolen, hvor jeg ligesom har været tvunget til at lære at bygge artikler op, altså avisartikler, altså med den daglige hakkelse, og på den måde, man måske også engang. Så jeg tror ikke for mig selv, i hvert fald kombinationen af at vide lidt om politik, og så komme ud og være sådan oplært ved sidemand. Det tror jeg ikke er nogen dårlig kombination.
Til gengæld, Lars, kan du kalde dig akademiker? Jeg er henvist til bare at sige, at jeg var i en periode badegæst på Danmarks Journalisterskole.
Men jeg tænker egentlig, at jeg afslører, at det eksamensbevis, jeg så endte med at få, det er der altså ikke nogen mennesker overhovedet, der nogensinde har set, så jeg ikke rigtig kunne bruge det til så meget.
Nå, Lars, nu skal vi lige lidt tættere på dine medievaner. For jeg kan godt tænke mig at høre, om du nogensinde lytter til Radio 4.
Det har jeg gjort. Jeg kan huske en gang, hvor vi to havde været sammen i Jylland. Og det er jo en meget god sådan, altså, vane at lige lytte efter, læse efter, hvad det egentlig er for noget indhold. Og jeg altså, var selv en af dem, der havde været på Radio 24/7. Og var ret skeptisk over hele det forløb. Jeg
nærmest,
var forbedret.
Ja.
Men altså, jeg prøvede at holde igen med det, og da så Radio 4 gik i luften, så tænkte jeg, nødt til lige at lytte til det. Og jeg kan huske, at vi to så tændt for Radio 4.
Et sted på Storebæltsbroen.
Ja, meget før faktisk, for det var fra Jylland og mod Sjælland. Så vi gik i gang med at høre det, og først lidt, okay, men det første program, det var sådan lidt skævert. Men jeg tænker lidt om, der kom så et nyt program, og jeg må sige, at jeg krummede tær, min øre foldede sig sammen. Jeg synes virkelig ikke, at det var særlig kompetent, skarpt, interessant, vedkommende radio, der blev lavet. Og problemet her er jo så, at jeg siden da faktisk ikke har hørt særlig meget. For det er jo sådan, at hvis man først får sig en slem skuffelse, og det gjorde jeg altså, det gjorde vi også, fordi vi sad der sammen, og vi slukkede på vejen. Vi kunne simpelthen ikke holde det ud. Og det har betydet, må jeg bare ærligt erkende, at jeg siden da ikke har hørt så meget.
Der er jo dem, der vil sige, at det er jo historien om to blaserte københavnerjournalister, der er for fine til at lytte til det, som er lavet til også resten af Danmark.
Ja, men det var bare ikke det indtryk, jeg sad tilbage med. Jeg synes ikke, at den tone, jeg synes ikke de emner, jeg synes ikke den stemning, der var, var præg af, at det ligesom blev lavet et andet sted fra. Dengang må jeg være ærlig at sige, at jeg synes bare, det var dårligt.
En del af problemet, eller skal vi være venlige at kalde det udfordringen med Radio 4, er, at der ikke er så mange lyttere. De ligger roder på sådan en 200.000 på en god dag i lyttertal, til trods for, at der køres vognlæs af penge ind til radiostationen. Det har så ført til, at Radio 4 for ikke særlig mange måneder siden lancerede en massiv annoncekampagne, hvor man rimeligt ærligt gik ud med budskabet om, at lyttere søges, altså flere lyttere end de ikke særlig mange, der er der for øjeblikket. Og der blev så indrykket annoncer i forskellige aviser, der blev lavet outdoor. Og i den avis, du arbejder på, Lars Information, der var der også en annonce, og den læser lige op. Der står her, lyttere søges. For eksempel informationlæsere, som vil høre noget, de andre i bogklubben ikke har hørt. Forstår du den?
Nej.
Gør du, Nicolaj Thyssen? Du skal være chef for foretagendet. Og tillykke med jobben. Og tillykke med jobben.
Tak. Nej, det forstår jeg heller ikke helt.
Må jeg ikke prøve at læse en anden af de der fra den der kampagne op, som altså ikke er mere end 2 måneder gammel? Den hedder Lytter og søges. For eksempel nogen, der er så woke, at de også er klar til at rumme dem, der ikke er det. Kan du hjælpe os med en oversættelse?
Nej, det kan jeg ikke, men jeg vil faktisk gerne lige svare noget andet på det, fordi der kom jo også meget morskab ud af, at der var en eller anden HR-medarbejder, der kom til at skrive, at der blev efterspurgt en Vogue-direktør, hvilket så endte med at være mig. Og det var der virkelig mange, der har moret sig over, også i pressen. Og hvis jeg lige skulle tage fat i den faktisk.
Ja, altså i den stillingsannonce, som var udgangspunktet for den proces, der nu har ført til, at du, Nicolaj Thyssen, per 1. januar...
15. januar.
Bliver administrerende direktør og chefredaktør på Radio 4. Det er rigtigt, der søgte man en woke.
Ja, og det blev der meget morskab af, sådan på sociale medier og i pressen, og rigtig mange journalister synes, det var noget af det sjoveste, de havde hørt. Og faktisk synes jeg, det er herre irriterende at sige alt det værste ved den offentlighed, vi har. Fordi det var sådan en gang jydebashing, ikke? Det betød, at når alle morede sig over, at man efterspurgte en Vogue-direktør, så tror jeg, det betød, det var, at de sagde, de der bunderøv over Jylland, de ved ikke, de kan ikke engang finde ud af at bruge Vogue rigtigt. Det er sådan en form for, det er sådan journalistik forklædt som Politikken Plus. Mm. Og jeg synes, det er tavligt, jeg synes, det er nedadrægtigt, og jeg tror faktisk ikke engang, de ved, hvad de mener. For jeg tror, at det, de mente, den der HR-medarbejder, der har formuleret den annonce, de har sagt, at vi har brug for en lidt mere frisk, anderledes tilgang til tingene. Og den lille bitte sådan, vi kan ikke lige bruge ordene helt præcist, så falder hammeren bare benhårdt.
Er det også det, der ligger, mener du, i mit spørgsmål, når jeg beder dig om at dechifrere en annonce, der lyder for eksempel nogen, der er så woke, at de er klar til også at rumme dem, der ikke er det? Hvis jeg siger, at jeg ikke forstår det, er det så bare mig, der er...
Nej, jeg synes, men jeg vil gerne svare helt direkte ved det. Jeg synes, det er en dårlig kampagne, den der, og jeg synes ikke, den rammer rigtigt. Jeg tog bare lige fat i den der hjørne med woke, fordi der jeg bare sidder og set hele det der Politikken Plus-segment morer sig. Og jeg synes, den form for jydebashing, og den der måde, hvor man sådan, som form for modepoliti i vores fællesskab går rundt, ligesom at sige, hvem bruger ordene lige præcis, og hvis du træder bare en millimeter ved siden af, så er du færdig.
Men er det et jydeforetagende, du er blevet chef for?
Det er jo ikke et jydeforetagende, men der ligger jo et grav, så meget ved jeg dog, at den skal ligge 110 km vest, med hovedkvarteret 110 km vest for København.
Det var det, der jo mener nogen med kirurgisk præcision, var det, der fik ført til, at 24-7 ikke kunne få lov at sende. Nicolaj Thyssen, jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men så siger jeg så nu, tillykke med jobbet.
Tak.
Du har kaldt det et håndværketilbud. hvad betyder det?
Det betyder flere ting, men jeg vil gerne lige sige det bare ordentligt også, fordi jeg sagde næsten det samme, som jeg siger nu, sagde jeg til mine nye kommende kollegaer, da jeg var over at møde dem i den her uge. I tirsdags. Og jeg sagde 2 ting. Og jeg sagde, at det er vigtigt, at I hører tingene sammen, fordi det er rigtigt. Og på den ene side, så er det altså en kæmpe præstation, og vanvittigt hårdt. Og jeg tænker, Lars har prøvet det på 24-7. Det er hårdt at bygge en organisation op fra bunden. Det er hårdt at gå ind i et lokale, hvor der ingen kultur og ingen tradition og ingenting er, og gå i gang med at sende for det bygget op. Og hvis man kun har siddet og prøvet at forvalte eksisterende organisationer, så ved man ikke, hvad det vil sige. Men det er en stor og kraftig indsats, der skal til for det. Og det vil jeg gerne udtrykke respekt for, både for dem, der er stået i spidsen for det, men især for de medarbejdere, der er med undervejs.
Og så, var der en del 2.
Ja, altså jeg holder lige fast i det lidt her. For så må jeg bare sige helt ærligt, projektet lykkedes ikke. Og man skal jo, altså medmindre jeg påtager mig en rolle som sådan komisk Ali, så er der ikke nogen grund til grund at sige, det lykkedes. Der er ikke nok lyttere, og der er ingen, der kender radioen.
Er det fordi, det er dårlige programmer?
Jamen, jeg har det faktisk anderledes end Lars. Altså, jeg begyndte faktisk først at lytte for en 3 måneder siden, da der var en headhunter, der tog fat i mig. Og
okay, før havde du simpelthen ikke lyttet til den station, du nu er blevet chef for?
Stort set ikke, nej.
Point for din ærlighed.
Og jeg vil sige, jeg synes, den er bedre og fortjener faktisk flere lytter. Jeg kan ikke godt forstå, hvis jeg skulle tage det på den måde, jeg kan godt forstå, hvorfor de kom frem til den kampagne i sin tid. Den er bedre end det. Jeg synes, de laver en skidegod morgenflade, for at sige en ting, som jeg synes er et dejligt og øvrigt musikfrit alternativ til P1's morgenflade. Der er mange ting, der er gode, faktisk, eller fine og ordentlige og hæderlige. Det er der virkelig. Der mangler helt åbenlyst programmer, som har tiltrækningskraft. Især når man laver en flow-kanal, der er det jo sådan, som Lars siger, hvis man først har vende sig væk fra noget, så er det svært at vende tilbage. Altså, det er nogle meget sådan vaneagtige. Man sætter sig ind i bilen, eller man går på arbejde, og så står radioen allerede på en kanal. Og derfor er der ligesom 2 ting, når man skal lave sådan en flow-kanal. Der er den del, som skal trække nye lyttere til, og så er der det, som bare skal køre helt ærligt, mens man arbejder, eller man kører bil, eller man gør rent. Og den der hygiejnefaktor er der 100%. Man kan sagtens gå og høre Radio 4. Det er en fin radio, og det er begavet og oplyset. Der er alt muligt. Men der mangler helt åbenlyst de programmer, som råber højt, og som trækker folk til og udspreder kendskabet, og det er der, vi skal til at sætte ind.
Og hvordan vil du sikre, at de programmer nu kommer?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er det, jeg skal i gang med at lave nu, kan man sige.
Men der må være nogen, der har bedt dig om at give et bud på, hvordan I skal løfte det der jo helt miserable niveau af lyttere i Radio 4 har for øjeblikket.
Jamen, det er der også. Altså, noget af det kan vi jo godt snakke om, og noget af det holder jeg for mig selv. Jeg vil sige det på en anden måde, bare lige for at tage den fra toppen. Også for at sige, at det er også det, der er for de medarbejdere, der er der, at der er truffet nogle fejlagtige strategiske valg på et tidspunkt, for det første. Og så er det blevet til i øret i en forfærdelig... Altså, jeg har ikke været i gang med arkeologien og kan ikke svare på alt, men er jo blevet til i et forfærdeligt forløb på mange måder.
At det politiske forløb er det, du tænker på?
Ja, både det politiske forløb, og så... Altså, jeg har ikke prøvet... Jeg er helt ny til det her, ikke? Så undskyld mig. Jeg har ikke før siddet et sted og skulle forvalte, hvad skal vi sige, det her relation, hvor en privat aktør overtager en opgave for det offentlige. Men der er en detailstyring, som jeg aldrig har set lignende. Der står, at vi skal have 6 debatprogrammer, hvor et af dem skal være et debatprogram, hvor en fælles tillidsmand diskuterer forholdene på det danske arbejdsmarked. Og hvis jeg ikke vil sende det, så skal jeg søge en dispensation i Slots- og Kulturstyrelsen. Altså, jeg siger dig, at man er bundet på hænder og fødder på en måde, som jeg aldrig har set før. Og hvor jeg følte mig, altså, jeg har arbejdet i Danmarks Radio, hvor man siger, at der er mange politiske krav, og jeg skal komme efter dig. Det er jo detailstyret på en helt anden måde. Så det er den ene ting, jeg bare vil sige til dig.
Men må ikke bare lige til det? Så du skal nok få lov at fortsætte. Den detaljstyring var jo også gældende for 24-7, der blev en succes.
Jeg har ikke, det er jo forskelligt, hvordan sådan nogle kontrakter sammenskrives. Jeg har ikke, som sagt, jeg har ikke siddet i arkeologien og kommer heller ikke til det. Der er gået 4 år. Det, altså, jeg må forvalte de vilkår, der er, at komme til at se fremad. Så jeg gider ikke bruge min tid på det der. Jeg vil bare lige sige det, der er nogle bindinger der, som også forklarer, hvorfor medarbejderne har haft de muligheder, de har. Den anden ting er, at jeg synes, der blev truffet et strategisk forkert valg. Man valgte at lave en radiostation i rummet mellem P1 og P4, altså mellem en klassisk taleradio og det der lidt mere regionale kryds mellem musik og regionalitet og den form for taleradio. Og jeg må bare sige, at der er ingen lytter at hente i det rum mellem P1 og P4. Det var et forkert sted, og lige meget hvor meget man cykler løs ind i det rum, så kommer man ikke i mål.
Og hvad er det for et rum? Altså prøv lige at forklare det der rum mellem P1 og P4.
Det er det, man har placeret, ikke? Det er jo et sted, hvor du spiller lidt musik, og du er lidt taleradio, du er lidt folksy, og du er lidt klog, du er lidt af det hele, men du er ikke noget, hvor du rigtig, rigtig kan høre, hvad den her kanal er sat i verden for.
Noget af det, jeg synes, der bliver en meget stor udfordring for Radio 4 og for Nicolaj Thyssen, det er, at der jo i de senere år også har været et andet mislykket radioeksperiment. Her i huset, hvor vi sidder nu, Berlinske Hus, der har man overtaget Loud. Radio Loud omdøbte helt mystisk til 24-7. Altså, kan man sige, på en eller anden måde sådan en gravrøveri fra den gamle kanal. som man dog også dengang var en del af, men ikke desto mindre har forsøgt ligesom at få det til at virke som det gamle Radio 24-7. Og det er jo mislykkedes, altså i en grad, hvor man, hvor det på en eller anden måde er sådan en negle, der river hen over en tavle af ubehag. Fordi der er, som i ingen lytter, og hvad værre er, der har Simon Andersen, bullerbassen, der på en eller anden måde blev kastet ind og skulle sætte ramassan i det, han har virkelig forsøgt at skyde i alle retninger, også umulige retninger. Men på den måde er der jo et sådan en undergrund, et sådan teenageværelse, som allerede er blevet forsøgt. Så det der med ligesom bare at lave tosserier og skøre indfald osv., det virker heller ikke til at være en mulighed. Så på den måde, det er i hvert fald også et rum, som jeg synes er lukket. Altså det kan man så takke Berlingske for i dag. Det er i hvert fald at vise, at det var heller ikke en farbar vej.
Men dog med den væsentlige forskel, ikke sandt, Lars? Og så spørger jeg også dig, Nicolaj, at der er et FN-bom til forskel. Altså, der er ikke nogen, der lytter på DAB til 24-7, men der er faktisk ret mange, der lytter til den der flow-radio, som Radio 4 er, ikke sandt?
Ja, det er der jo ikke lige nu, kan man sige.
Men potentielt kunne der være det. Det er det, der er min pointe.
Jeg tænker på lige om 2 sekunder, inden jeg svarer der, for det er faktisk, altså, det er svære tider, og man kan sige, du kunne invitere en fremtidsforsker ind, hvis du vil have svaret på, hvor vi lå lyttertalsmæssigt om nogle år. For det kommer jeg ikke til at svare på, og det ved jeg ikke. Altså sandheden er, at der er et kæmpe opbrud i øjeblikket, og det er ikke fordi FM er døende på nogen måde, det er lidt faldende. Men jeg er faktisk er helt ærligt godt hjerte spændt på, hvad der sker, når vi skal til at folk til at ændre vaner i dag. Altså hvis du skulle kapre en P1-lytter i dag, hvis det var mig selv må ændre, så ville jeg ikke skifte til en anden FM-kanal, så tror jeg vil skifte til et podcast alternativ, så ville jeg begynde at søge et andet sted. Så jeg for helt ærligt, jeg ved simpelthen ikke og kan ikke svare på, hvordan mønstret kommer til at udfolde sig. Jeg ved ikke, hvor stort et privilegium det er at have en FM-kanal. Okay. Altså, jeg synes, det er indholdsmæssigt underligt. Jeg elsker live radio. Jeg elsker at udkomme live. Jeg synes, det er det bedste i hele verden. Så jeg synes, det er indholdsmæssigt skønt. Men hvor det ender hen talmæssigt, det gider jeg simpelthen ikke love. Og det har jeg faktisk sagt til bestyrelsen. Det er, at jeg kan love 3 ting. Jeg kan love, at når der går... Eller, jeg kan faktisk ikke love det, men jeg vil godt have taget hånden på kogepladen så langt og sige, at om 4 år, så har vi lavet en radiokanal, som har gjort et markant indtryk på den danske offentlighed. Det er fluffy, det ved jeg godt. Så har vi lavet 5 podcasts, som ligger fast i top 20, og så har vi flere lyttere på FM. Og det er lidt nogle løse ting, og det har jeg meget bevidst gået ind i, der har lovet de ting, for jeg synes ikke, man skal love noget, man ikke kan holde.
Og jeg har et par gange haft din forgænger Anne-Marie Dohm i studiet, og hun var sådan meget håndfast med, at om et år, så har vi 100.000 lyttere flere. Vi har flere lyttere.
Jamen, jeg beskæftiger mig ikke med fremtidsforskning.
Var det dumt af hende at love det?
Det ved jeg ikke. Det må man jo svare sit. Altså, jeg må bare sige, at jeg går ind i det her projekt, og det var derfor, det var vigtigt for mig at sige, at det er et svært projekt at overtage. Og jeg har tænkt mig grundigt og længe om, før jeg hakkede til. Og en af grundene var, at jeg skulle også være sikker på, hvad kan jeg egentlig love, og kan jeg løfte det her? Og jeg har ikke givet love noget, jeg ikke var ret sikker på, at jeg kunne holde.
Og du har ikke i svage stunder martret dig selv med tanken om, at løbet er kørt?
Jo, men jeg så også, at Mads Brøkker på et tidspunkt tweetede, at det her det var bare 1 milliard, der var sunket ned allerede. Altså udgifterne til Loud og til Radio 4. Der er sådan 0,5 milliard tilbage nu. Og jeg synes, man skal være født i et ret privilegeret sted for at lige sige, at der er 0,5 milliard af skatteydernes penge, så vi bare kan afskrive på forhånd. Jeg gider ikke, vil bare lige sige, sådan, det er jo ikke noget, jeg kan bestemme. Hvis det stod til mig, så gider jeg ikke sidde og snakke om 24-7 for evigt. Jeg synes, det er på tide at sætte en streg i sandet og komme videre. Jeg synes, de der penge, for at sige det helt ærligt, har været sovbelagt længe nok. Og jeg synes, det er på tide at begynde at få mod arbejde og gøre noget med dem. Og det er egentlig det projekt, jeg har sagt ja til, altså det, som jeg har lyst til. Jeg vil også gerne sige, altså jeg synes, Lars var fremragende på Radio 4. Jeg synes, der er mange, der gjorde mange virkelig fremragende ting. Men jeg synes også, vi er nødt til, hvad vi må sige. Hey, prøv at, der kom alt muligt andet godt ud af det. Vi mistede Kirsten Birke, til gengæld så har vi fået operarejsen, og vi har fået... vi har fået mange virkelig gode ting ud af alle de talenter, der kom ud af 24-7, og 4 år senere, så synes jeg, det er okay i al stilfærdighed at sige, lad os sætte en streg i sandet og komme videre.
Men hvis vi nu antager, at...
Det bestemmer jeg ikke, kan høre.
hvis vi nu antager, at den gennemsnitlige travle dansker har et bestemt antal minutter til sin rådighed. Så hvis du skal have flere lyttere, Nicolaj, så skal du tage dem et eller andet sted fra, og et bud, hvor du kunne tænkes og ville tage dem fra, gætter jeg på, er P1. Du har selv været P1-mand på et tidspunkt. Og med dit kendskab til P1, har Radio 4 som muskler nok til at være en ligeværdig konkurrent til P1? Altså, I har for eksempel ikke noget, der bare minder om en tung udenlandskorrespondent.
Jamen, det kommer an på, hvordan man kæmper, og hvor man slås, og hvad det lige er, man gør til sine succeser. Det er klart, at det maskine, som DR Nyheder udgør, er jo meget større. Altså, nu er jeg lige over at se hovedkvarteret første gang. Det er 2 etager ved siden af banegården. Det er meget småt, når man kommer ud fra DR-byen. Det er der ingen tvivl om. Så det er klart, at hvis det ligesom er på rå sådan kampkraft, vi skulle stå for hinanden, så nej, så har vi ikke. Men vi kan alt muligt andet. Det synes jeg faktisk, at morgenfladen allerede viser, at der er noget, i stedet for lyden af et vagtskema, der kører en effektivitet og en kæmpe motor, så kan du mærke nogle mennesker, der på arbejde. Du kan mærke noget umiddelbart, der er tilstedeværelse. Og jeg tror, hvis vi tør stole på de mennesker, der skal i radioen, give dem den plads, og i øvrigt også sige, at det er okay at fejle lidt. Det må gerne, altså, mikrofonen må gerne knase, og det må gerne gå galt. Og hvis man tør gøre det, så er det en fair kamp. Men det er klart, altså på sådan power, så taber vi da stort.
Hvad tænker du, Lars? Er der Kinamands chance for noget som helst?
Jamen, der er jo 2 meget forskellige kampe her. Der er kampen om fremtiden og podcast. Og der kan man sige, der er det i virkeligheden sådan et mere fladt terræn, hvor alle kan kæmpe, også folk, der kommer helt udefra. Og så er der det afgørende her, som er Flow Radio, altså FM-radio, som jo på en eller anden måde er det, som Radio 4 i hvert fald bliver målt på. Det er det, man har fået pengene på. Og der er det altså svært, fordi det er jo at kunne lave live radio, og også kunne virkelig rykke ind og virkelig tage sager, der opstår i situationen i dag, hvor vi optager, har der været terrortrusler. Det er noget, der optager sindene. Og det er klart, at evnen til at gå ind der og gribe den, og folde den ud, og give den perspektiv, give den, altså kan man sige, konkrete historier, folk kan leve sig ind i, det er en svær kamp for en lille station. Fordi der har Danmarks Radio, som jo også får op mod 4 milliarder, altså en kapacitet. Men igen, altså, folk rykker måske også over på tv, så jeg vil bare sige, at kampen om flow, kampen om at lave live radio, den synes jeg ser meget svær ud for Radio 4, men det er klart, at podcast, nu siger Nicolaj Thyssen, at der skal være 5, der ligger i top 20, det er altså lettere sagt end gjort, forstået på den måde, at det er virkelig en hård kamp, men det er nok der, hvor jeg tror, at Radio 4 også kan komme til at spille en rolle og være med til at give os nogle baner igen. Ligesom at jeg hoppede fra, da jeg havde hørt noget dårligt, så er det jo heldigvis også en god spiral, at hvis man først kommer ind og høre nogle podcasts, der betyder noget, ja, så kan man blive hængende, uanset om de er lavet det ene eller andet sted. Så altså, men på kernekampen om flow og live radio, der synes jeg, at det ser svært ud, for der tror jeg ofte på dagen, at man vil kunne mærke forskellen på, altså, det våbenkammer.
Den store muskel kontra den noget, ja, mindre. Tusind, vi skal så småt til.
Men jeg vil bare lige sige kort, altså bare lige, nu tager jeg i dag, nu tændte jeg faktisk tilfældigvis for radioen kl. 13 i dag, da der var pressemøde, og de var live på Radio 4. Det var også foregået lige i øvrigt, lige, det var Banegårdspladsen i Aarhus, der havde jo været spærret af, så det var lige ved hovedkvarteret. Så vi kan også godt, og man kan også godt, jeg er enig, men lyden af en stor muskel er ikke altid den mest charmerende. Jeg tror sådan set godt, man kan gøre det på andre måder, så man kan sige, så er det en form for gorillakrig, vi skal udføre, men det kan altså, da kun blive spændende.
Altså en slags gør en dyd ud af nødvendigheden?
Ja, 100%.
Har du en ny kampagne i maven som erstatning for den der noget kikset? Det har du allerede, det er en tilståelsesag, du har allerede indrømmet det.
Nej, jeg tror, vi skal starte et andet sted. Jeg tror, vi skal starte med at etablere Radio 4 som et sted, hvor det er sjovt at udkomme. Hvor det kan være en fest, hvor alle mulige renegades, der ikke lige har et hjem, tænker, her kan vi godt udkomme, her kan vi godt se et projekt for os de næste 4 år, og invitere folk indenfor. Så skal vi begynde at lave noget radio, der er ved at lytte til. Så skal vi i alt, hvad vi laver, kæmpe for hver eneste lytter, centimeter for centimeter. Forestillingen om, at man ligesom får public service midler, så får man nok også public service lyttere. Den holder ikke. Det vil sige, at vi skal kunne lave noget radio, der er så interessant, at når man sidder der endeløst og scroller ned over sin telefon og vil eksplodere over, at man ikke kan finde noget, man gider lytte til, der skal vi byde os til effektivt og målrettet. Og når vi har gjort det, og det tager nok lige lidt tid, så laver jeg en ny kampagne.
Den glæder vi os til at se, Nicolaj Thyssen. Indtil videre skal du bare have et stort tillykke med jobbet og held og lykke med det.
Tusind tak.
Nå, Lars, nu skal vi 2 jo passe på med, at vi ikke bliver mere hellige end paven. Fordi vi driver en lille podcast, der hedder Born Unplugged, hvor vi jo også har sponsorer inden over. Og jeg skal ikke lægge sig på, vi har jo indimellem haft overvejelser om, hvor går grænsen? Hvad vil man kunne acceptere i en politikpodcast af sponsorer, tænker du?
Jamen, det er klart, at der, hvor man kompromitterer sin sådan journalistiske integritet, hvor lytterne ikke længere tror på, at når man siger noget, så er det noget, man selv har tænkt, noget man selv har vurderet, ja, så har man i hvert fald åbenlyst overtrådt den grænse. Og man vil også sige, at jeg synes også, at der hersker en puritanisme i mediebranchen, hvor der er mange journalister, der sådan fuldstændig naivt svæver rundt i en eller anden forestilling om, at deres løn og honorar ikke bliver betalt et eller andet sted fra. Og det er altså nogle gange sådan, at selv et avis som Information eller Weekendavisen rent faktisk skal generere omsætning for at kunne aflønne og honorere deres skribenter. Og på den måde vil der jo alle steder være nogle kommercielle modeller, nogle forretningsmodeller, der ligger bag. Så jeg vil sige, der er ikke rigtig nogen, der undslipper det her dilemma.
Nu vil jeg godt lige lukke lytterne med ind i vores lille værksted, fordi vi havde jo på et tidspunkt i vores podcast en lille sådan annoncekampagne fra Liberal Alliance, der brugte vores podcast til at indkalde, eller til at gøre lytterne interesseret i et arrangement, de holdt ude i KB-hallen. Og jeg ved, det var før, end du kom til, Lars, og derfor kunne jeg tænke mig at spørge, hvad synes du om det?
Jamen, altså, jeg synes egentlig, at det er nok et eksempel på noget, hvor ulemperne, kan man sige, er større end gevinsterne.
Altså mistanken om...
Ja, fordi altså, du kan sige, altså problemet her er bare, at i samme øjeblik, at der sidder nogle lyttere, eller læsere, afhængig af, hvad det er for et medie, hvor de ligesom bare kæden hopper af, man zoner ud, man mister ligesom, kan man sige, troen på autenticiteten i dem, der sidder og taler eller skriver. Og så er det mislykkes, og så er det ikke bare mislykkes i øjeblikket, så er det måske varigt, at man på en eller anden måde har skubbet folk
fra
sig.
Men er det ikke netop den puritanske holdning, du advarede imod før?
Nej, jeg siger bare, at alle kommer ud i det dilemma. Det kan godt være, at der er nogen, der ikke er involveret i forretningsmodellen i købmandskabet, men det er noget, der ligger bag alle, og det, der kan frustrere mig lidt, eller i hvert fald irritere mig, det er, at der kan være folk, der ellers synes, de er enormt gode til at gennemskue alle mulige sammenhænge ude i samfundet, om det så er økonomi eller politik, men ikke forstår, hvordan deres egen løn genereres. Det synes jeg bare er en naivitet. Jeg siger bare, at i en anden pol... Ja, der er der så en prostitution, om du vil. Der er det, at der er totalt udsalg af alt.
Men for nu at så krabbe os i retning af det, vi skal tale om nu. Litteraturprogram. Gyldendal som sponsor. Hvad tænker du der?
Jeg synes, det ville være et problem, hvis man for eksempel i det første program havde en bog fra Gyldendal, som man roste sådan helt til skyerne.
Molly Valsby, du er vært på Radios nye litteraturprogram, der hedder Bogstaveligt Talt. Og Lars Trier Mogensen har sagt, hvor hans grænse ville gå, nemlig hvis man havde i et sådan program en bog fra Gyldendal, som man roste helt vildt.
Mm.
Det er vel nærmest en tilståelsesag for dig, er det ikke det?
Nu mener jeg ikke nødvendigvis, at jeg i det første program sidder og roser bogen helt vildt. Jeg synes, jeg anerkender nogle metoder, som den pågældende forfatter har anvendt.
Og den forfatter var?
Peter Øvig.
En bestsellerforfatter fra Gyldendal.
Ja, og en meget velanvendt bog ellers. Så på en eller anden måde, sådan, jeg kan da godt se pointen, men jeg mener ikke, at det er det, jeg gør i programmet.
Axel Strandbygaard, du er litteraturanmelder og journalist på Weekendavisen, og du har skrevet en klumme, der beskæftiger sig... Det er der klumme i Weekendavisen.
Kommentar
hedder det. Der beskæftiger sig med netop det fænomen, vi taler om her, og mere specifikt om Molly Balsbys program på radio.
Ja.
Og jeg siger jo næppe for meget, hvis jeg siger, at du synes, grænsen er fuldstændig vildt overskredet her.
Jeg synes, grænsen er langt overskredet, fordi radio omtaler, eller bogstaveligt talt, omtaler nogle bøger, som bliver udgivet af Gyldendal, og så er det to bøger, som de omtaler positivt. Så kom der et tredje program, hvor de også omtaler en ny bog fra Gyldendal positivt. Molly Balsby har to gæster inde i første program, og tre i det tredje, som også alle sammen er glade for bøgerne. Og så synes jeg, altså, det er utroligt svært at finde ud af, hvor meget Gyldendal bestemmer i det her program. Der står det et samarbejde med Gyldendal, men vi får ikke at vide, hvem der bestemmer bøgerne. Vi får ikke at vide,
Altså, hvad hvis Molly ville tale om en bog, som måske har delt vandene, eller delt kritikerstaben? Hvad kunne hun tage den ind, og hvordan ville man snakke om
den? Men de spørgsmål kunne vi jo passende sende videre til verden for programmet, nemlig dig, Molly Balsby. Hvad siger du til...
Jamen, de bøger, de første tre programmer beskæftiger sig med, er bare blevet enormt velanmeldt. Jeg synes også, det er nogle enormt gode bøger. Hvis man kan høre i programmerne, at jeg er begejstret, så er det, fordi jeg er begejstret for litteratur. Hvis jeg ikke var det, så skulle jeg måske arbejde med noget andet. Jeg mener ikke, at jeg sidder og skamroser bøgerne. Jeg vil gerne fortælle jer om processen, hvis I vil høre det.
Ja, fordi Axel havde nogle helt konkrete spørgsmål. Altså, kunne du for eksempel vælge en bog fra Gyldendal, som du ville sable ned?
Jamen, aftalen med Gyldendal er, at de har givet mig en stak bøger, og programmerne skal handle om de her bøger. Alt andet er de ikke involveret i. Intet i forhold til den redaktionelle proces, intet i forhold til mine gæster, vinkling, noget som helst.
Jamen, man kunne måske som skeptiker tænke, at hvis der var for mange dårlige anmeldelser af Gyldendals bøger, så kan det godt være, at de fandt andre steder at kanalisere deres sponsorpenge hen.
Det kunne man måske godt forestille sig, men det...
Men det er ikke en fair indvending at have mod den her konstruktion, at et af alle forlag sponsorer et litteraturprogram?
Det ved jeg ikke. Altså, det fremgår jo meget klart og tydeligt, at det er et samarbejde med Gyldendal. Det bliver sagt i introen, det står i programteksten, det står i SoMe-opslagene. Der er ligesom ikke... Man kan ikke kritisere det for at være skjult reklame, hvis det er det, kritikken går på. For det fremgår meget klart.
Og det er jo rigtigt, Axel. Altså, man skal være mere almindelig døv og blind, hvis man ikke har fanget den del af det.
Det er rigtigt, at det fremgår klart. Men det fremgår også, at det er et journalistisk program. Og
Molly Balsby, det gør det ikke.
Men du bliver vel beskrevet som kulturjournalist?
Ja, det er mine meritter, men der, på intet tidspunkt har vi kaldt det et journalistisk program.
Okay, men det er et alvorligt program, i modsætning til alt andet radio. Det meste andet er radio laver. Altså, det er ikke satire.
Nej, men det er en samtalepodcast. Og der er jo mange genrer inden for radiointerviews. Og ideen om, at alt skal være kritisk nødvendigvis, den følger jeg
altså,
bare ikke.
Det er heller ikke... Nu anmelder jeg også bøger, og hvis jeg er glad for en bog, så er det jo ikke, fordi jeg per se skal være kritisk over for den. Altså, så det er jo ikke, fordi man skal finde et eller andet lille bitte punkt, hvor man er kritisk. Men jeg synes, hvis man laver en podcast, hvor med Gyldendal betaler gildet, det er dem, der stiller bøgerne til rådighed, så synes jeg, at det er det simpelthen utrolig vigtigt at være kritisk over for bøgerne og udfordre dem. Og også bare, både presseetisk, men også bare for at lave en spændende dialog, og det er jo et smagsspørgsmål. Men i hvert fald, de to første programmer, jeg hørte, jeg synes ikke, at... Altså, jeg havde ikke engang fundet ud af, at det var sponsoreret indhold, fordi den her Allan Sindberg-karakter siger det i starten, og han siger noget med, at Gyldendal, det er dem med bøgeren, eller et eller andet. Og
han siger, det er et samarbejde med Gyldendal.
Ja, men det
du
igen...
Du troede, det var satire, eller hvad, da du hørte?
Altså, jeg har hørt meget radio, og Allan Sindberg er i hvert fald en satirefigur.
Men han laver speaks til alle programmerne.
Og så finder jeg hurtigt ud af, at det her program ikke er satire. Men fordi det ikke er satire, så synes jeg, når Gyldendal betaler, at man bliver nødt til at have en professionel, altså et armslængdeprincip til dem, som at man er økonomisk afhængig af.
Men prøv, inden nu fortsætter med at diskutere, så kunne jeg godt lige tænke mig at bringe et andet aspekt ind i snakken her, fordi når vi taler radio, så er man nødt til altid at tage det forbehold, om det her er for sjov eller ikke for sjov, om tungen er i kinden eller den ikke er. Og du havde jo dårligt, Axel Strand, vi går og skrev din kommentar i Weekendavisen, før en nat. Det havde man i hvert fald indtryk af, at folkene inde på radio med kyshånd tog imod, at du havde kritiseret dem, fordi det førte til, og nu er det meget meta, nu det førte så til, at radiodirektør, kulturkonge Claus Bundgaard, og hvis man kender radiouniverset der, så vil man vide, at han er en helt særlig satirisk figur.
Ja.
Men han gik så ud med en kommentar til den kommentar, du havde skrevet om et program, jeg forstår, ikke er satire. Prøv lige at høre, hvordan det lyder.
Vi har fandme været lidt i sådan en medietumult her i den her uge her. Specielt fra en enkelt avis, det hedder Weekend-avisen. Eller avis. Det er sådan en slags magasin, hvor de fandme sig så god tid til at lave deres artikler. Det er ikke sådan rigtig nyheder, det er mere sådan artikler, ikke også? Og på den måde, der minder det jo fandme lidt om os, ikke også? Det skal ikke sådan føre nogen sted hen. Der er ikke sådan på den måde nyhedsværdi i det. Men når det er så sagt, så har de fandme været lidt efter os, fordi vi har jo lavet et, synes vi selv, et fantastisk program med Gyldendal. Og der har vi lavet et partnerskab fandme, og vi har været helt åbne omkring det, og lavet et program, der hedder Bogstaveligt Talt, med masser af forfattere, som Olli Balsby som vært. Det er et pissegodt program, og lige om lidt får du en smagsprøve på det, den her uges afsnit. Men det, der så skete, det var, at Weekendavisen i en kommentar, de var fandme ude at kritisere det her. Det var underlødigt, og det var fandme noget værre noget, ikke også? Hvad fanden var bevæggrunden for det? Fordi, ja, selvfølgelig tager vi os godt på tegn for at lave et samarbejde med Gyldendal. Så selvfølgelig gør vi det. Vi vil fandme ikke være en del af mediernes solnedgangshistorie. Nej, fandme nej. Selvfølgelig har vi taget penge for det her partnerskab. Jeg er jo fandme da ikke dum, vel? Vi får ikke en krone fra staten, som de andre medier, de gør. Der er jo fandme en masse her blandt Weekendavisen, der får millioner af mediestøttekroner. Og så kan man jo meget let sidde op på den høje hast og sådan uha, bubu, og hvad med, ikke også? Og er underlødig, og fandme, hvad fanden er det for noget, ikke også?
Hvad siger du til, Arkadiusz Strandbygaard, at jo på en eller anden måde blive indrulleret i det her univers, så jo man har jo indtryk af, at de tror dårligt deres eget held over, at du skrev den der kritiske kommentar?
Ja, altså jeg tror ikke mit eget held over, at jeg er blevet indrulleret i det her. Fordi de har jo virkelig givet både avisen og mig utrolig meget eksponering og delt det her på Twitter til deres 20, 30, 40.000 følgere. Mads Brygger, Mikkel Bertelsen og Frederik Siljus og så videre. Rasmus Broen.
Så det, du siger, er, at det er mere end hvad en gennemsnitlig kommentar i Weekendavisen bliver læst?
Det vil jeg tro. Nu har jeg ikke snakket med vores digitale afdeling, men det vil jeg helt sikkert tro. Jeg ved det ikke. Jeg har fået, der er utrolig mange tilbage, der er utrolig mange reaktioner på min kommentar, men der er meget få af dem, inklusiv det her, som egentlig forholder sig til indholdet, som skærer over på et eller andet satire og nogle interne jokes i det her, i det her univers med skrivebordstomater og alle mulige ting. Så det er jo også en eller anden, og nu, altså de elsker jo, når vi snakker om grænsen for satire og sådan nogle ting, så man skal ikke spille det ud, eller man kan ikke, hvad hedder det, spille sin hånd ud på den måde, men det er i hvert fald det kommer til at handle om, og det tror jeg, det ser jeg også som et tegn på, at de ikke har så meget andet at sige til det.
Og er det ikke en i virkeligheden valid pointe, Molly? Altså, hvis man er på radio, så kan alt også relevant kritik tilbagevise sådan lidt med ja, tungen i kinden, og det er bare satire alt sammen, og så sætter vi Claus Bundgaard til at rante på Weekendavisen.
Jo, men det er jo det, de gør inden for Skuldborg-universet. Nu sidder jeg her og vil gerne forsvare programmet.
Jeg skal bare høre, er det satire, du sidder her? Man er jo altid i tvivl.
Nej, det er det ikke.
Nej, okay.
Nej, mit program er ikke satire, og jeg er ikke en karakter i radio-universet.
Og du forstår godt, at jeg spørger i virkeligheden, ikke?
Jo, men sådan det, jeg ved ikke, Axel Strandbygaard efterspørger også satire i mit program, så nu bliver der lavet noget satire over den kritik, så han får jo egentlig det, han ønsker sig.
Tænker du, at du, nu hvor den her kritik er blevet rejst, vil komme kritikerne i møde på en eller anden vis?
Hvad mener du?
Jamen altså ved for eksempel at vise, at du godt kan kritisere en udgivelse for Gyldendal, for eksempel.
Men det kan jeg sagtens.
Det kan du sagtens sige. Ja. Jeg har ikke set det nu.
Nej. Anmelderen har jo også taget udgangspunkt i to programmer. Hvilket jeg også synes, det er lidt hurtigt at komme med en kritik.
Ej, der har været tre programmer, ikke?
Jo, men selve teksten tager udgangspunkt i to programmer. Altså det kan jeg sagtens. Jeg har fået et frihedsbrev fra Gyldendal i forhold til alt det redaktionelle. De er ikke inde over noget. De hører ikke programmet, før det bliver publiceret. De sidder ikke med klipningen. De sidder ikke med noget. Det er mig, der laver det program. Hvis Weekendavisen synes, jeg er en ukritisk eller en kedelig vært, så handler det ikke om radio, eller det handler ikke om Gyldendal, så handler det om mig. Og det kan jeg godt leve med. Men jeg vil lige sige, jeg vil have foretaget de interviews på præcis samme måde, der arbejdede på Ekstra Bladet.
Jeg må sige, at for mig har Molly Balsby fat i den lange ende. Både fordi jeg tror, programmet har en kant og en personlighed, som du leverer. Og i forhold til podcast om litteratur, der er der altså stor tørke. Så jeg tror virkelig, at programmet har et potentiale. Og jeg synes egentlig også, at det giver noget karakter at være ærlig om det. Fordi det, man altså skal have med i det her regnestykke, det er, at Weekendavisen og deres, kan man sige, kor af anmeldere har også et symbiotisk, nogen vil måske til side at sige, incestuøst forhold til dele af forlagsbranchen, som vi bare ikke rigtig får gennemlyst, som
og
vi ikke får
mener,
udstillet. Jamen, jeg vil sige, at der er personsammenfald, og der er relationer mellem anmeldere og udgivere og forfattere gennem, altså, kan man sige, årtier, som på en eller anden måde skaber en lidt indelukket stemning måske i dele af Weekendavisens litteraturdækning. Og der tror jeg, at det er super sundt, også for den sådan bredere interesse for litteratur. Der kommer nogle andre spillere. Så jeg må sige, at jeg tror egentlig, at den tilgang til litteratur, som Radio her leverer, tror jeg egentlig, selvom den så rummer de her dilemmaer i forhold til annoncører, den tror jeg sådan set har en stor potentiale.
Og det skal du selvfølgelig har lov at svare på Axel Strandbegård.
Ja, altså det synes jeg er nogle, det synes det er noget bluff egentlig, at du mener det. Der er jo ikke, det synes jeg ikke der er nogen beviser på, og det må du gerne vise mig hvis du har dem. Jeg som anmelder og kritiker vil jeg aldrig omtale en bog, hvis jeg fik penge for et forlag for at gøre det, og det vil min redaktion heller ikke. Vi har en meget klar opdeling mellem hvornår et forlag får redaktionel indflydelse, det gør de aldrig. Altså Det vil
men det,
gøre.
Lars Trier Mogensen jo i virkeligheden adresserer her, det er, at det er nogle relativt små cirkler. Det er mennesker, der møder hinanden igen og igen i forskellige fora, og det du, nu må du sige, hvis jeg oversætter dig forkert, Lars, men det er jo en eller anden form for indespisthed, der beskrives her. Vil du afvise, at den findes?
Altså, jeg ved ikke, hvem der kender hvem, men det er da rigtigt, at København er lille, og ja, altså, og der er kort mellem de forskellige. Det kan godt være, at man tager på de samme barer, Men der er absolut ingen økonomisk afhængighed eller noget til forlagene fra vores redaktion. Og altså heller ikke fra første sektion til politikere og så videre. Absolut ikke.
Men afhængighed, Axel Strandbygård, kan jo være andet end økonomisk, kan det ikke?
Altså, hvordan?
Sådan som Lars Trier Mogensen har beskrevet det.
Altså, at man er venner?
Ja, eller man er indespist, man kommer i de samme kredse, eller hvad det nu kan være. Og det kan måske nogle gange, jeg spørger bare åbent, veje tungere end en fuldstændig transparent økonomisk relation, som den radio ligger for dagen her.
Men ja, altså, jeg synes netop problemet er, at det ikke er særlig transparent. At man ikke ved, hvem der vælger de der bøger. Og man ikke ved, om Molly Balsby må være kritisk. Fordi da du var på Molly Balsby på Ekstrabladet, skrev du mange kritiske anmeldelser.
Mm.
Og nu har du haft 3 programmer på radio, i et program, der er sponsoreret i Gyldendal, hvor du har været positiv for alle de 3 bøger, der har været inde. Altså,
men programmets præmis er, som der også står i programteksten, at vi åbner værkerne op og taler om dem, og taler om research og metode og alt muligt andet. Jeg sidder ikke og anmelder i programmet, og jeg ved også godt, at jeg er inhabil i forhold til Gyldendal i øjeblikket, derfor skal jeg heller ikke anmelde for andre, og jeg skal ikke sidde og komme med en smagsdom i programmet i forhold til de her bøger.
Men jeg forstår ikke, hvorfor radio, og det er jo ikke dig, og det er også der, jeg omtaler det nogle gange som verden, fordi jeg ikke, altså jeg ved ikke, hvad aftalerne er. Og det har du så gjort også lidt klogere på i dag, men jeg forstår ikke, hvordan radio kan sætte deres platform med, det, der er 10.000 betalende brugere, der betaler 50 kroner om måneden for at få lov til at lytte til de her programmer. Og så skal man både betale, men man skal også have reklame fra Gyldendal.
Men radio har jo hele tiden været meget åbne omkring, at de skal være en kommerciel taleradio. Så det ved jeg ikke, hvorfor kommer bag på dig.
Altså, men det synes jeg bare er for dårligt.
Jamen, det er da fint. Men det, der også er, at altså, Weekendavisen modtager 10 millioner i mediestøtte. Det har gjort i år. I er flere kritikere på Weekendavisen, der efterspørger god kulturradio og litteraturradio. Hvorfor laver I ikke det her program selv?
Altså, vi har også lavet litteraturpodcast selv.
Men I gør det da ikke længere, vel?
Vi laver det, altså det er nogle redaktionelle spørgsmål. Jeg ville gerne lave et litteraturprogram, hvis det var mig, der var litteraturredaktør.
Men altså, fordi det ikke er økonomisk bæredygtigt?
Om det er økonomisk bæredygtigt, det ved jeg ikke. Det er jo et program, man udbyder. Og selv hvis vi, altså grunden til, at vi ikke laver det her konkrete program, er, at det aldrig ville være det værd at være i lommen på Gyldendal, for at lave et måske økonomisk bæredygtigt litteraturprogram.
Men I kunne jo lave det ud fra de 10 millioner, I får i mediestøtte. Radio får 0 kroner.
Men de 10 millioner, altså Weekendavisen er meget større end radio. vi udgiver en avis hver uge, hvor der er en masse artikler.
Ja, jeg undrer mig bare over, at I bliver ved med at efterspørge god litteraturradio, men I bedriver det ikke selv.
Vi bedriver god litteraturjournalistik selv.
Mm.
Okay, opfordringen om, at der her i huset skal tilføjes endnu en podcast til portefølje, nemlig en litteraturpodcast fra Weekendavisen, er hermed videregivet fra radio til dig, Axel Strandbygård. Du kan så gå lidt længere op ad gangen og prøve at se, om du kan få Martin Krasnik med på ideen. Det skal jeg ikke blande mig i. Tak fordi, at du kom forbi, Axel. Også tak, fordi du kom forbi Molly Balsby.
Tak.
Tak.
Og Lars, det er jo ikke fordi, jeg ved godt, du ikke er uddannet journalist, men jeg har alligevel grebet dig ind imellem at have en tabloid over, og jeg har jo heller ikke som bekendt nogen kostforagter. Jeg vil godt lige vise dig noget, man kan se på Ekstrabladet i dag. Ekstrabladet Breaking, der skriver i en overskrift her, en rubrik, Møjsag i S, altså Socialdemokratiet, kolon, 26-årig kæreste med pige på 15 år. Så tænker man, here we go again. Og så er der et billede. Kan du kende ham?
Ja, det kan jeg godt. Altså lige først, når jeg ser altså kombination med 15 år, så tænker jeg, er det noget nyt med Mike Fonseca? Men så kan jeg se, at det er Socialdemokraten Frederik Vad, og tænker,
what?
What the fuck?
Ja, what the fuck, Frederik Vad? Hvad har du gang i?
Jamen, jeg har ikke gang i noget specielt. Men Ekstrabladet får det jo til at fremstå som om, at jeg har haft et forhold til et barn, og det har jeg bestemt ikke. Og det er der jo desværre mange andre, der tror, jeg har allerede fået sådan nogle beskeder om, at jeg er et pædofil svin, der skal have.
Jeg læste en af dem op i indledningen af udsendelsen her. Men lad os lige få det på det rene.
Mm.
Du har ikke en 15-årig kæreste. Du har ikke på noget tidspunkt haft en 15-årig kæreste. Muligt, du havde det, da du selv var 15. Ja. Det skal jeg ikke rode rundt i, men der har ikke været og så videre.
Aldrig nogensinde.
Nej. Men det er jo ikke noget tilfælde alligevel, altså, at dit billede bliver brugt til den historie. For når man læser historien, så er der alligevel en rolle, du har i forhold til den historie.
Mm.
Ikke sandt?
Jo, altså jeg mener jo ikke, der er en historie, sådan en rigtig historie. Der er muligvis sådan en sladderhistorie på et brunt værtshus, men jeg synes ikke, der er en journalistisk historie. Men det er rigtigt nok. Artiklen handler om... jeg har jo selv researchet artiklen for Brian Weikart. Det kan vi jo vende tilbage til. Men at historien...
Ja, det, nu piger du min nysgerrighed. Ja. Lad os vende tilbage til den.
Men historien er, at i 2019, der er jeg forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og har været det i halvandet års tid, to års tid. Og der har vi et kontor med en masse forskellige medarbejdere, og så har vi tre fritidsjobber, som er ansat i en callcenter, som er mellem 15 og 18 år, og en studentermedarbejder, som er 26. Og de tre callcentermedarbejdere, de havde kun ansættelse i et år. Vi havde kun økonomi til at have dem et enkelt år. Og sidst i november, altså da der er en måned tilbage af deres ansættelse, der kommer ham, den 26-årige, og siger, at han er blevet forelsket i en af de 15-årige. Der var kun én pige, som var medarbejder her. Og hun siger det samme, og der bliver holdt et møde mellem personalchefen, som jo så ikke er mig, og en tillidsrepræsentant, som parentes bemærket var en kvinde over 50, så det er jo ikke just et barn, der har siddet og vurderet det her, og den pågældende mand. Og manden får at vide, hvis han insisterer på at have det her forhold, så bliver han fyret. Det viger han så tilbage fra, det gør hun også, og så er aftalen så i den måned, hun har tilbage, der skal de arbejde for skudt af hinanden, sådan så de ikke mødes, fordi vi kan ikke acceptere, det er for akavet, at de er på samme arbejdsplads. Og da hun så er stoppet, så går der noget tid, og så kommer det os for øre, at nu har de et rigtigt kæresteforhold. Og det bliver, selvom det jo ikke er mit bord, så diskuterer vi det i ledelsen, og kommer så frem til, at det synes vi moralsk er forkasteligt, men man kan ikke bare fyre folk. Altså, der er ikke grundlag for at fyre manden. Der er faktisk heller ikke grundlag for at smide ham ud.
Men det beslutter du altså aktivt?
Nej, jeg beslutter ikke, og det er der, hvor Ekstrabladet jo går så meget fejl i byen, at jeg nu overvejer en sag for pressenævnet. Fordi Ekstrabladet påstår i de fire sider, der ikke, eller fire linjer, der ikke ligger bag en betalingsmur, der påstår de, at jeg har blåstemplet, jeg har godkendt, aktivt godkendt den relation. Det har jeg ikke, for det er ikke noget, jeg kan godkende.
Men
jeg
skal bare forstå det, at du har været med til at afgøre, at den pågældende ikke skulle fyres, er det ikke korrekt?
vi har, havde en personalansvarlig, der ligesom skulle finde ud af, om noget kunne gøres. Men når man siger, bruger ord som blåstempling, når man bruger ord som godkendt, så ligger
jamen,
der...
Inden du svarer, ja. Jeg bare vil have det helt på det rene. Ja. Du tilsluttede dig, at den pågældende ikke kunne fyres.
Prøv at høre, jeg ved ikke noget om personaljura, men når jeg får at vide af min personalchef og tillidsrepræsentanten, at den her sag vil ikke gå i arbejdsretten, så har jeg ikke rakt fingeren op og sagt, lad os prøve alligevel. Det har jeg ikke. Men jeg har heller ikke noget ansvar, og jeg har ikke noget med de ansattes, hvad skal man sige, sådan arbejdsretlige forhold at gøre. Jeg vil bare sige, når man bruger ord som blåstempling og godkendt, så insinuerer man jo, at der var en alternativ valgmulighed, som man ikke benyttede sig af. Altså, at man står på valget mellem, skal vi beholde svinet, eller skal vi fyre ham? Den valgmulighed eksisterede ikke. Og det er bare vigtigt at holde sig for øje, og derfor synes jeg, Ekstrabladet gør mig uret.
Hvorfor eksisterede den valgmulighed, ikke?
Fordi, at du kan jo ikke bare fyre folk. Du kan jo ikke bare fyre folk, fordi at en formand eller flertallet i en organisation synes, at en person er lidt halvklam. Det kan man ikke. Der skal være et grundlag at gøre det på, og det grundlag var der ikke. Og i dansk politik er det jo sådan i dag, der er jo kommet store, fine samværspolitik. Jeg har selv været med til at lave mange af de systemer, der er i Socialdemokratiet DSU i dag. Men det er jo faktisk kun Moderaterne og Radikal Ungdom, der har en regel om, at der ikke må være et forhold mellem en over 18 og en under 18. Og det kan man godt diskutere, om det burde være anderledes. Det er bare for at sige, at der er ikke et regelsæt, hvorpå du kan fyre et menneske.
Nej, man må jo sige, at der er også en vis historik i Socialdemokratiet for den slags forhold.
Det er der. Ja, det er der jo, må man sige. Men altså, nu skal man også passe på med at proppe alt ned i en gryde. Jeg havde jo også en god Brian Weikart i røret, som sagde, så var der Jeppe, og så var der Frank, og dokumentaren, og du har jo været med hele vejen igennem, fik han vist også lige sagt. Og det er rigtigt, på 10-15 år har der været en hel del sager. Det synes jeg ikke, man skal løbe fra, men det er også nuanceret.
Jeg har selvfølgelig rigtig gerne ville have Ekstrabladet ind i programmet her i dag. Det har simpelthen ikke været muligt. Mm. Jeg har været i kontakt med Brian Weikart, der henviser til, jeg tror udtrykket var, dem, der får løn for at forholde sig til den slags.
Og det, han har ikke nogen respekt for det her, det er tydeligt.
Det læser jeg som chefredaktøren Knud Brix, som jeg har skrevet til, som ikke har svaret. Det kan der være mange gode grunde til. Men det er mere for at forklare, at der ikke er nogen repræsentant fra Ekstrabladet til stede her i dag. Brian Weikart skriver dog til mig, at han betragter historien som fnugfri. Det er hans udtryk, fnugfri. Altså, der er ikke noget at komme efter. Og du sagde jo også, at du havde været med til researchen for ham. Hvad var det for noget?
Jamen, altså, jeg burde næsten have et honorar Ekstrabladet for at have lavet den her historie, eller stå på bylinen. Jamen, jeg får jo dagen før, jeg bliver udnævnt til udlænding- og integrationsordfører. Det synes jeg også er lidt sjovt. Så dagen før det, der får jeg en sms fra Brian, hvor der står, at han har fået tip om, at jeg aktivt har blåstemplet et kæresteforhold mellem en 15-årig og en 26-årig i DSU. Og så siger jeg selvfølgelig til ham, at det passer ikke. Men altså, vi kan da sagtens ringe og snakke om det, fordi jeg står altid med sådan nogle diskussioner her, står jeg altid til rådighed for en åben snak uden krav. Og så viser det sig jo, at der er jo ikke nogen krænket part. Der er jo ikke nogen, der har fået deres grænser overskredet af andre end os, som synes, det moralsk er forkasteligt, fordi han har jo ikke talt med pigen, for eksempel. Han ved ikke, hvor han skal få fat på hende henne. Han har kun det der tip. Og jeg bekræfter jo så, at jeg gerne vil stille mig frem, og dermed så blåstempler jeg jo historien. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, Brian, skal jeg ikke indhente samtykke fra parterne, så du kan snakke med dem? Jo, det må du gerne. Og så spurgte han, vil du ikke godt lade være med at gå ud og lave et Facebook-opslag, inden historien kommer?
Kan altså sådan et eftermodellen, ja, damage control, som vi har set før.
Og så siger jeg, Brian, det skal jeg nok lade være med. Du får udspilsretten på det her. Så jeg har egentlig virkelig bidraget til hans research.
Og det, du så er sur over, bare så jeg forstår det,
ja,
det er, at dit billede illustrerer artiklen, to, at de bruger udtrykket, at du har blåstemplet.
Ja, altså man kan sige, alt det, der er forkert i Ekstrabladets artikel, det står på de tre første linjer. Og de tre første linjer, det er dem, som alle kan læse, som ikke har abonnement på Ekstrabladet. Det synes jeg er lidt problematisk.
Hvad tænker du, Lars?
Jamen, jeg synes også, noget af det, der ligesom gør det her lidt slibrigt, det er, at jeg har fulgt det her forløb, der har været i ungdomspartierne generelt, men i høj grad også i DSU, også dengang, hvor Frederik Vad var formand for DSU. Og jeg synes, der er noget slibrigt ved, at hvis de folk, der jo så har optrådt i sagerne, ved, at de har været involveret i dem, Og jeg må sige, at sådan helt nøgternt beskrevet har Frederik Vad, for mig at se, været en af dem, der faktisk har sagt stop. Men har jo været involveret i det. Og hvis man begynder ligesom så at bruge hans i dag noget mere kendte ansigt som medlem af Folketinget, som blikfang til clickbait i artikler på Ekstra Bladet, så synes jeg, at man forvrænger det. Så synes jeg, at man skaber nogle falske historier.
Men hvis jeg lige må forsøge mig som Ekstra Bladets defensor her, intet lægger mig fjerner, ej pjat, så er historien jo, som de ser det, at Frederik har vidst, at det her forhold var der. Han tilslutter sig en vurdering fra en HR-jurist, eller hvad det har været, om, at man ikke kan fyre den pågældende, og derfor er det fair at forbinde ham, og dermed også hans billede, til historien. Er det ikke altså, en loyal gengivelse af, hvad vi må forvode mod, at de tænker op på Ekstra Bladet?
Jo, det er det, de forsøger at sælge det som. Jeg synes bare, at sagen er dårlig, og jeg synes, det er interessant, hvor lidt der skal til for at lave journalistik nu om dage. Altså, da Brian henvendte sig, der fik jeg jo lidt indtrykket af...
Altså Weikart.
Ja, Brian Weikart. Da han henvender sig, der får jeg jo lidt indtryk af, at det er sådan en omvendt bevisbyrde. Altså, han har fået et tip om, at jeg har blåstemplet noget, og nu er det så min opgave at bevise, at jeg ikke har blåstemplet noget. Det er ikke hans opgave at bevise, at jeg har blåstemplet noget. Og det synes jeg er et problem. Men jeg har jo prøvet det her før, altså som Lars er inde på. Jeg brugte hele 2020 på at håndtere det her. Der var en dokumentar i 3 afsnit, som 1 million danskere så. Der var en klam tråd, som kom frem. Der var Frank Jensen, der var Jeppe Kofods anden runde. Og der var jeg jo en af de få, der stillede mig til rådighed for pressen. Jeg tror måske, jeg har givet 100 interviews om det her. Så mit eget katalog af slibrigheder er blevet gennemresearchet i den grad. Så jeg har ikke så meget at skjule. Men der var det jo også sådan, at mange af de grimme historier, jeg skulle stå på mål for, der var det mit billede, der blev brugt, fordi der ikke var rigtig andre billeder at bruge. Og det er et problem i pressen, synes jeg, hvis man ikke har noget incitament til at være åben over for journalister, fordi ellers så bliver ens billede brugt til et eller andet grimt. Det skal jo være sådan, at dem, der står frem og gerne vil tale med journalisterne, at de har et incitament til at gøre det. For ellers så bliver vi jo bare papegøjepolitikere, der siger ingen kommentar hele tiden. Det kunne jeg også have sagt til Brian. Så havde han ikke haft en historie, for der var ikke nogen, der ville bekræfte den.
Og det blev de sidste ord i denne her snak. Tak fordi du gik forbi, Frederik Vad, integrationsordfører for Socialdemokratiet. Og jeg skal lige gentage...
Den første sag, jeg har håndteret som udlænding og integrationsordfører, det er en sag om mig selv.
Men tillykke med premieren og debuten. Jeg skal selvfølgelig lige understrege endnu en gang, at der ikke var noget, jeg hellere ville, end at have Ekstra Bladet med i dag. Det har af forskellige lavpraktiske grunde ikke kunnet lade sig gøre. Journalisten henviser til chefen, som man ikke kan få fat i dag. Men journalisten siger, at artiklen er flufri, så fik vi det på plads. Tak skal du have, Frederik.
Selv tak.
Lars, du er jo sådan en slags daglejer i journalistik. Vi har lavet mange forskellige ting. Også prøvet at blive fyret og frem og tilbage. Men jeg skal da ellers lige love for, at der er gået til stålet, for så vidt angår afskedelser i mediebranchen her i det 2023, der er ved at rinde ud nu.
Ja, det har jo været et blodbad, som ligesom er skiftet fra altså både regionale aviser, hovedstadsaviser, tv-stationer, altså hele vejen rundt i medielandskabet, der er der ligesom blevet hugget til. Så jeg synes, det har været altså et hårdt år, men jeg synes, det der egentlig er mest fortvivlende, det er, at når man kigger på den digitalisering, når man kigger på den udvikling, der også er i landene omkring os, så er der jo absolut intet, der tyder på, at det her bare skulle være sådan en konjunkturudsving på grund af faldende reklameindtægter eller et eller andet. Og det er nok mere dybt og mere strukturelt, og på den måde er der nok ikke desværre nogen udsigt til, at der vil komme redaktionelle journalistiske stillinger tilbage i det omfang, der har været tidligere. Og det betyder jo, at der vil være væsentligt mindre kvalitetsindhold i fremtiden.
Og velkommen til dig, Tine Johansen. Du organiserer mange af de mennesker, som vi taler om her. Du er formand for Dansk. Jeg tøver lige, for det hedder formand.
Jeg kalder mig formand. Ja.
Du kalder dig formand, men er bange for at komme til at støde nogen. Så jeg kalder dig så også formand for Dansk Journalistforbund. Blodbad, siger Lars Trier Mogensen.
Mm-hmm. Det kan godt være, at jeg er meget dramatisk nu, men jeg synes faktisk, det er sådan en demokratisk tragedie, der er ved at udspille sig for øjnene af os. På landkortet, der ser vi flere og flere af det, vi kalder nyhedsørknerne. Altså, at der findes kommuner og områder i Danmark, som ikke har nogen journalistisk dækning. Hvor der ikke er nogen, der sidder og holder øje med, hvad de laver op på rådhuset. Eller som klæder borgerne på til at deltage i nærdemokratiet. Det synes jeg er den rigtige katastrofe.
Og det er måske en katastrofe, hvis vi antager, at du har ret i det, som det kan være lidt svært at få øje på, hvis man sidder her, hvor vi sidder, altså i midten af København, hvor man kan have indtryk af, altså det, de går rundt og laver nede på Christiansborg, det dissekeres nidkært. Men det, du siger, er, lige snart vi kommer lidt væk fra hovedstaden, så er det ikke tilfældet.
Nej, vi skal bare ud på Vestegnen. Vi skal bare have lidt vest fra København. Så ser vi faktisk kommuner, der ikke har et lokalmedie, som prioriterer for eksempel at sidde til byrådsmøder eller følge med i, hvordan pengene bliver brugt i energiselskabet eller idrætsklubben eller noget andet. Og det er altså et voldsomt problem, fordi, som Lars også rigtigt siger, det handler jo om, at Big Tech er løbet med ikke bare hele medieøkonomien, altså alle annoncekroner, de er også løbet med vores opmærksomhed. Og vi kan jo bare se, at der er mere og mere og mere skrammel derude. Der er flere og flere misinformationer, disinformationer, propaganda, altså deepfake. Med det blotte øje er det jo svært at få øje på, hvis man for eksempel kigger ind i Elon Musks X-platform. Hvad kan jeg regne med her? Altså, vi skal jo forholde os kritisk til det, vi møder. Og i en verden, hvor der er så meget mis- og disinformation, der har vi simpelthen brug for nogle rigtige medier, der kan faktatjekke, og som vi ved, vi kan regne med.
Og nu introducerede jeg i begyndelsen af udsendelsen her, at du ville lægge vejen forbi og sagde, at du havde en opsang til politikerne. Er det sådan en af de der sædvanlige opsange, opfordringer, der er ledsaget af en idé om, at der skal sendes mange flere penge?
Det er ikke mit hovedbudskab egentlig, at der skal sendes flere penge nødvendigvis. Fordi vores medier skal heller ikke på den måde være afhængige af alt for meget støtte. Der skal jo også være en udvikling, som gør, at man forbliver relevant for brugerne.
Men hvad er det så, politikerne skal gøre?
Jeg tror, at vi bliver nødt til at sætte os sammen og så kigge på, om vi har det rigtige system for mediestøtte. Jeg er nemlig ikke så optaget af, at vi sender pengene nødvendigvis til de gamle etablerede mediehuse. Jeg er sådan set mere interesseret i, at vi støtter journalistikken, uanset hvor den pipler frem. Og vi har de senere år set, at der rent faktisk er blevet taget nogle rigtig gode initiativer, også ude i provinsen. For eksempel, hvis et regionalt dagblad lukker en lokal redaktion, så er der faktisk gode kræfter, journalistiske kræfter, som har startet sådan nogle hyperlokale digitale medier. Og det gør de jo, og de kæmper sig jo igennem med det yderste af neglene for at sørge for, at der er hyperlokal journalistisk dækning til folk. Og jeg synes egentlig bare, at tiden er kommet til, at vi kigger på, om ikke at de i virkeligheden også skulle være støtteberettigede.
Men det vil jo så betyde, hvis vi i øvrigt holder fast i det, du siger, at det handler ikke om penge der, så er der nogen, der skal have mindre tilskud.
Sådan vil det jo typisk være, at det er et nulsumsspil.
Og hvem er det, der skal have mindre i tilskud?
Ja, det har jeg ikke lige noget svar på, umiddelbart. Jeg synes bare, det er vigtigt, at så at sige, pengene følger journalistikken. Og så er jeg egentlig ikke så interesseret i, hvordan den udkommer. Eller om det er de gamle.
Og så bare et opklarende nysgerrigt spørgsmål. Hvordan sikrer man, at pengene følger journalistik?
Jamen det gør
eller
man.
Eller den gode journalistik, for det er også det, du fornemmer, jeg gerne vil have.
Mm. Og det er jo her, hvor det er svært at sætte nogle objektive kriterier op for, hvordan man skal tildele støtte. I dag er det sådan, der mindst skal være tre journalistiske årsværk, og så skal man også have et omnibusfokus, altså man skal dække alle samfundsforhold og sport og indland og udland og så videre for at være støtteberettiget. Jeg synes da godt, man kunne kigge på, om vi skulle til at justere på de kriterier.
Men bare lige for at anskueliggøre det, for jeg synes, det er en spændende tanke, det her med, at det i virkeligheden skal ud til fodfolkene, det skal ud til de folk, der laver noget. Trille, processangerens datter, har en kronik i Politikken torsdag, hvor hun beskriver sådan et stort projekt, der hed Sangskatten, som Nordea-fonden var inde og støtte, og det blev alt 6,5 millioner kroner til, at folk skulle synge under corona, tror jeg det var. Og der viser det sig så, ud af de 6,5 millioner kroner, der er der så til musikere, til folk, der har lavet musik, 5.000 kroner. Altså var det sådan det fuldstændig vanvittigt, altså lag af bureaukrati og skrankepaver, der på den måde ligger inde. Og det er ligesom i kulturverdenen, at der drøber der altså stort set ikke noget ned, helt ned til dem, der skriver musik, dem, der finder på nye ord i digte osv. Der er det ligesom sådan nogle lag af bureaukrater. Og jeg kan godt have en frygt for, at en meget stor del også af de penge, der bliver givet i mediestøtte. Man kunne måske for eksempel kigge på Danmarks Radio, hvor en efterhånden måske mindre og mindre del af de her mange milliarder faktisk kommer helt derud, hvor der er nogle folk, der sidder og laver lyd og billeder og tekst og laver journalistik. Og på den måde synes jeg bare, at det her billede, vi ser i kulturverdenen, minder mig bare om det her. Og derfor tror jeg bare, at det er i virkeligheden det, man kunne godt måske med færre penge få lavet mere journalistik.
Er du enig i, at der er simpelthen et fedtlag, der finansieres af offentlige kroner? Måske også, jeg skal nok være med at sige især, men også et fedtlag ude på Danmarks Radio?
Nej. Altså, jeg tror på, at vi har brug for i vores demokrati både stærke private medier og stærk public service. Det er jo altså noget af det, der kendetegner vores demokrati, at vi har begge dele. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi har sådan en pluralisme i mediebilledet. Så jeg tror ikke på, at ved at stække DR, vil man kunne styrke private medier.
Men du erkendte jo lige før, at det var et nulsumsspil, så hvis der er nogen, der skal have mere, så er der vel for søren også nogen, der skal have mindre.
Mm.
Men det, det er altså ikke Danmarks Radio, kan jeg forstå.
Altså nu sagde Lars før, det kunne være, at man kunne gøre det for færre penge. Jeg vil bare skynde mig at sige, det er ikke mit budskab. Send færre penge.
Jamen, jeg synes ikke, det handler om, kan man sige, det ene eller andet. Min pointe er bare, at hvis du tager de penge, der bliver givet, eksempelvis Danmarks Radio, så tror jeg godt, man ville kunne få mere journalistik for pengene. Og på samme måde tror jeg også med meget, at den mediestøtte, der bliver givet til andre, at det kunne udmøntes i langt mere journalistik, altså langt mere indhold til borgerne. Der er der bare sådan et projektmageri, både Danmarks Radio og i de private mediehuse, som suger mange af de penge, der egentlig var møntet på, at der var redaktionelle medarbejdere, der var folk, der var medlemmer af Dansk Journalistforbund, hvor det ender med nogle folk, der måske sidder og laver mere alt muligt konceptmageri.
Okay, ordet var så ikke fedtlag, men projektmageri. Køber du den, Tine Johansen?
Nej, det kan jeg ikke helt genkende det billede. Men jeg kan i hvert fald sige, at noget af det, der mangler derude nu, og nu har jeg meget fokus på de lokale og regionale medier, fordi det er der, krisen virkelig er sat ind. Der mangler der jo nogle gange også en vis udvikling af produktet. Det kræver nogle ressourcer at udvikle sit produkt, så det bliver ved med at være relevant, også for nye brugere. Altså, hvordan får man klonslået i de yngre brugere, som sådan set overhovedet ikke orienterer sig hos lokalmedierne. Og den udvikling, den kræver bare, at man har den ekstra båndbredde. Og lige nu, der er vi inde i sådan en virkelig dårlig spiral, at der er ingen annoncekroner, derfor skal man spare, derfor laver man et tyndere produkt, derfor får man ikke udviklet sig selv. Og det er virkelig den der dårlige spiral.
Og det er jo det, du indledte med at kalde en tragedie.
Det er en tragedie. Og jeg er lidt bange for, at det først går op for os, hvad vi har mistet, når det ikke er der længere. Helt ærligt. Vi har simpelthen brug for nogle rigtige medier, som kan holde os orienteret, og som vi ved, vi kan regne med.
Tak til dig, Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund. Og så er vi faktisk, nu kigger over på dig, Lars, nået til vejs ende i denne udgave af Kur & Go. Tusind tak, fordi du stod mig bi.
Selv tak.
Og var min gæstemedvært. Ham den trælse. Også tak til dig, Alex Brøndbjerg, for at producere udsendelsen her. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup og har stærke planer om at komme tilbage i næste uge med den sidste udgave af Kur & Go før jul, forstås. Tak skal I have.